Būtība ir tajā, ka lauksaimniekiem, kuriem nepieciešams stabilizēt naudas plūsmu, tiktu dot iespēju pārdot savu īpašumu zemes fondam un nomāt to no fonda un turpināt lietot ražošanai. Labums lauksaimniekiem būtu tas, ka tas ļautu iegūt darbības turpināšanai nepieciešamos finanšu resursus, kad tie nav pieejami Komercbankā, stabilizēt naudas plūsmu, saglabājot garantētās zemes atpirkšanas tiesības par garantēto cenu. Detaļas mēs skaņosim gan ar zemkopības ministriju, gan lauksaimnieku organizācijām.